Finanšu ministrijas un fiskālās disciplīnas padomes izteiktajiem brīdinājumiem par to, ka gatavojot nākamā gada valsts budžetu valdībai nāksies atgriezties budžeta konsolidācijas ērā, pievienojusies arī Latvijas Banka.
Publiski izskanējusi 2016. Gada budžeta konsolidācijas summa mūsuprāt ir ļoti konservatīva aplēse par patieso stāvokli budžetā un neņem vērā vairākas lietas. Pašlaik ir pilnīgi skaidrs, ka naudas budžeta jaunu iniciatīvu apmierināšanai un finansēšanai budžetā nav. Jau pašlaik budžeta deficīta pieļaujamais līmenis, kas ir noteikts 1% apmērā no iekšzemes koprodukta, jeb aptuveni deficīts 260 miljonu eiro apmērā, ir iztērēts.
Piektdienas pēcpusdienā notikušajā preses konferencē teica Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Centrālās bankas vadītājs atgādina, ka nākamā gada valsts budžetā būs nepieciešami līdzekļi arī valdības un saimas jau agrāk pieņemto lēmumu izpildēji.
Minētajam 1% deficīti, kas ir jau sadalīts, jārēķina klāt likumos un valdības lēmumos jau izstrādātā, paredzētā nauda dažādām vajadzībām 2016. Gadā, proti 145 miljonu eiro apmērā.
Jau vēstīts, ka saskaņā ar Finanšu ministrijas aprēķiniem, lai apmierinātu visus ministriju un citu iestāžu pieprasījumus par papildu līdzekļu piešķiršanu tā dēvēto jauno politikas iniciatīvu īstenošanai, nākamā gada valsts budžetā būtu nepieciešami gandrīz 550 miljonu eiro. Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs to sauc par bīstamu tendenci.
Situācija ir gan satraucoša. Bažas rada daudzās iniciatīvas, kas prasa papildus budžetu līdzekļus, labi zinot, ka naudas ienākumu šo solījumu finansēšanai Latvijai šobrīd nav. Tā ir rīcība, kas rada bīstamu tendenci.
Jāatgādina, ka saskaņā ar fiskālās disciplīnas padomes aprēķiniem, gatavojot 2016. Gada valsts budžetu valdībai ir jānodrošina konsolidācija gandrīz 114 miljonu eiro apmērā. Vienotība pārstāvošā valdības vadītāja lemdot straujumu gan vairākkārt izteikusies, ka šoreiz budžeta konsolidācija nenozīmē algu samazināšanu sabiedriskajā sektorā strādājošajiem. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.